Burmaene helbredet meg. Hei igjen. Takk for at du er her sammen med meg nok en gang. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Jeg er Marie. Hei. Velkommen til min kanal. Jeg tar informasjonen min veldig seriøst, og for de som har øyne til å se. Jeg skrev dette sent på formiddagen og ettermiddagen den 15. oktober 2024, og jeg reviderte det for publisering på morgenen den 1. november 2024. Jeg har bestemt meg for ikke å inkludere noen bilder i denne videoen fordi det ikke finnes noe jeg kan dele som engang kan ligne på det jeg så. Jeg har valgt å stole på min beskrivende skriveevne, da det er mye bedre at publikum bruker sin egen fantasi. Det ville vært en mer nøyaktig representasjon enn noen bilder jeg kunne ha lagt til, som bare ville svekke min nøye gjennomarbeidede tekst og beskrivelser. Urmaene er en utrolig imponerende og overveldende art. Ingen dårlige og tåpelige AI-bilder kan yte dem rettferdighet. Som de fleste av dere vet, har helsen min vært dårlig i det siste. Den har ikke blitt bedre, og kanskje blir den verre, siden jeg også har andre problemer som kan eller ikke kan være relatert til min diagnostiserte type 1-diabetes. Skipes lege, Senetre, behandler dette med en tørr medisinsk kapsel. Det ser ut til at diabetesen min og de andre problemene mine har en sterk eterisk komponent. Jeg mener at det stammer fra den åndelige siden, som et intrikat astralt angrep. Jeg sier dette med full forståelse for at i bunn og grunn kommer alle sykdommer fra, eller genereres på det astrale plan, men sykdommene jeg opplever nå, ser stadig mer ut som et fremmedgenerert astralt angrep. Generelt føler jeg meg veldig svak og konstant utmattet. Tidlig på morgenen den 15. oktober, mens jeg startet dagen, fikk jeg en samtale fra broen på dette stjerneskipet, sa Dikla. Det var Urma kongen Rua som ønsket å snakke med meg. Han sa at siden han var godt kjent med helseproblemene mine, og visste at de sannsynligvis hadde en astral opprinnelse, inviterte han meg til en Urma-helbredelsesprosedyre ombord på hans stjerneskip, det som kalles Avian One. Han forsikret meg om at jeg ikke ville bli skadet, siden det ikke var en tradisjonell medisinsk prosedyre. Han sa at jeg i det minste ville føle meg mye bedre etterpå, men urmaene hadde til hensikt å rense meg fullstendig for eventuelle astrale tilknytninger som kunne skade meg. Men jeg måtte være der sammen med dem fysisk, og kunne ikke bruke noen teknologiske enheter som fjerner vær. Siden urmaene er targetianernes nærmeste allierte, aksepterte jeg, selv om jeg visste at de er ekstremt overveldende å være sammen med. Rua sa at han ville sende en skyttel for å hente meg, med min velkjente tigervenn Arish Shah, ombord for å veilede meg. Jeg informerte targetet av mannskapet og vennene mine, og deretter gikk jeg til rommet mitt for å forberede meg på den korte reisen til Urma-skipet. Jeg kledde på meg en enkel, hvit mellomlang kjole med lave hæler, en lilla kappe og en liten diademkrone. Kort tid etter nærmet en stor Urma svart og gyllent skyttelfartøy seg Sadikløa og ba om landingsklarering i hovedhangaren. Innda var jeg allerede i hangaren sammen med mine fire shininim og hasmalim livvakter i full utstyr og gallauniformer, kapper, rustninger og alt. Hangardørene åpnet seg, og det svært store, svarte og gylne Urma-skyttelfartøyet fløy inn og snudde seg rundt med motorene sine som hveste og brummet. Den senket landingshjulene og landet på dekket, før den åpnet fremre rampe. Ari og to løvevakter gikk ned, også de i full felin gallauniform, i streng protokoll. Jeg gikk opp til Ari, hilste på ham og ga ham en stor klem. Det føltes som om jeg omfavnet en stor, varm pute dekket i tigerstrippet teppe, mens de to enorme vaktene hans ventet noen skritt bak. Ari ba meg følge ham, men da jeg gikk med ham mot skyttelen, snudde han seg plutselig for å møte de fire vaktene mine. Han løftet den enorme labben sin og sa «Nei», deretter sa han med sin dype stemme, som hørtes ut som torden, «Denne helbredelsen er kun for Mari, og hun må komme alene. Dere kan ikke følge». Mine vakter begynte å forklare at de ikke kunne etterlate sin dronning alene, da dette ville være helt mot protokollen. Dronningen må aldri etterlates alene, Ari svarte med et dyp brøl, ikke denne gangen. Dere kan ikke følge. Dere må stole på oss. Dere kjenner oss, og dere vet at vi ikke kunne vært mer lojale. Dere må la henne komme med oss alene, ellers overlever hun kanskje ikke det som plager henne. Jeg snudde meg rolig mot vaktene mine og beordret dem til å trekke seg tilbake. Jeg forsikret dem om at jeg ville være trygg. De fire vaktene mine satte bakenden av sine automatiske rifler mot gulvet, og Ari ba meg ta hånden hans. Men hånden hans var så stor at alt jeg klarte å holde var en enkelt stripet finger. Jeg følte meg så liten ved siden av Ari, som er over 3 meter høy. Vi gikk inn i det enorme skyttelfartøyet, som var svært mørk innvendig. Han satte meg i et Urma-sete, og det følte som om jeg var en treåring som satt i mors bil uten barnesete. Føttene mine nådde ikke engang gulvet. Setet var også ganske ubehagelig, med et stort hull i ryggen, tydeligvis tilpasset en stor katts hale. Jeg kan ikke nekte for at jeg begynte å føle frykt på dette tidspunktet, spesielt da skyttelen tok av og forlot Sadiklia. Jeg kikket ut gjennom de lange vinduene på Urmarskyttelen og så det hvite skipet mitt, Sadiklia, og de to eskorteskipene ble mindre og mindre, inntil alt jeg kunne se av dem var de sporadiske strobelampene deres mot mørket i verdensrommet. Mindre enn 10 minutter senere dukket det majestetiske Urma-flaggskipet, Avian One, opp foran oss og ble større og større jo nærmere vi kom. Da vi kom nærmere flaggskipet, var alt jeg kunne se en enorm vegg av sølv og grå polymorf titan som strakte seg uendelig i alle retninger. De enorme hangardørene på siden gled opp, og vårt svarte skytterfartøy fløy inn. Da vi landet, klatret jeg ut av det enorme setet, hoppet ned på gulvet og gikk med Ari ned rampen mens jeg holdt i den lille fingeren hans. Dette var første gang jeg var ombord på et Urma-stjerneskip uten å bruke fjerneversteknologi. Selv luften føltes annerledes, tyngre å puste, og den luktet av katt. Det er vanskelig å beskrive lukten, det er bare noe som forteller deg at det er katter i nærheten. Da vi gikk ned, kunne jeg se kong Rua, den hvite løven, i egen person, ventende på meg noen få meter unna. Han hadde også to ukjente løver på hver side, og en enorm hvit tiger kledd i sølvrustning, og en hvit kappe med gylne kanter. Denne hvite tigeren var utrolig imponerende. Han var den største, høyeste og mest skremmende urma jeg noen gang har sett. Han så moden, erfaren og kraftfull ut, og ruvet over meg på nesten 3,5 meter høyde, med en utrolig muskuløs bygning. Jeg klarte ikke engang å holde øyekontakt med ham på grunn av det intense uttrykket i ansiktet hans, spesielt med det ene øyet hans som var gult og det andre lyseblått. Først flere dager etter denne sterke opplevelsen lærte jeg at han var ingen ringere enn den legendariske Urma-generalen Korakas Konruas forsvarsminister og leder av hans væpnede styrker. Bare det å se på disse enorme kattene var nok til å få knærne mine til å skjelve, selv om jeg visste at de var vennlige. Ikke rart at ingen ønsker å komme på kant med dem. Jeg som er rundt, og alt var så utrolig stort, så forseggjort og dekorert. Selv de enkle metalltrappene i hangaren hadde utskårne linjer av poter og katteansikter, med tigermønstre eller leopardflekker. Veggene hadde metallstriper med inngraveringer av potetrykk, omgitt av kattehodeskaller og tigerstriper. Jeg begynte å riste av frykt og følte meg veldig kald, selv om alle ansiktene deres var så vennlige og kjærlige. Jeg følte meg så uendelig harmløs og liten ved siden av dem. Vi gikk sammen til en heis, som førte oss dypt ned i innmaten på et av de mest kraftfulle Urma-stjerneskipene som noen gang er laget, deres flaggskip. Heisen var svart, med ornamenterte gullkanter, og da den stoppet, gikk vi ned en korridor som igjen imponerte meg med sin enorme skala og sine mange utsmykninger. Lysene lang sidene emulerte fakler og ild. Veggene var avrundede, med buede gullsøyler på hver side, og det ga meg følelsen av å gå gjennom et ribbeinskjelett. Korridoren åpnet seg inn i en enorm mørk oval sal med noen få trappetrinn nedover. Mange søyler formet som langstrakte katter, med kattepote nederst og hodene deres buet mot taket, omringet rommet. De var laget av gull og sto mot en bakgrunn av svart fløyel som dekket veggene. Bakerst i den store salen sto en gigantisk, mørk stålfarget statue av en urmakonge sittende på sin trone. Statuen alene måtte være over 12 meter høy, og den var så overveldende at den nærmest tok pusten fra meg. Det mørke metalliske utseendet gjorde den enda mer imponerende, eller kanskje skremmende. Ari og Rua snudde seg mot meg og ba meg slappe av og ikke være redd, med sine dype, kjærlige katteaktige stemmer. Jeg sto der et øyeblikk, og plutselig åpnet gulvet seg, og en stor svart steinmonolitt begynte å stige opp med en lyd som hørtes ut som en massiv stein som ble dratt over metall. To kvinnelige tigre kom frem bak fløyelsdraperiene mellom de langstrakte kattepilarene. De bar med seg en lilla matte og to lilla puter, som de forsiktig plasserte på toppen av monolitten før de trakk seg tilbake baklengs. Jeg ble deretter bedt om å legge meg ned på monolitten, noe jeg gjorde mens jeg skalv av intens frykt. Jeg følte at jeg aldri skulle ha godtatt dette, og en følelse av at dette kanskje var slutten for meg snek seg inn. Jeg la meg på ryggen, med hodet på putene, da kong Rua på den ene siden og Ari på den andre nærmet seg meg og berørte hodet mitt. De sa rolig at jeg ikke skulle bekymre meg, at jeg var helt trygg der sammen med dem, og at jeg faktisk aldri hadde vært tryggere, hva nå enn det betydde. Ikke vær redd, sa Rua, bare nyt reisen, de to store kattene trakk seg tilbake 1 meter fra meg. Samtidig kom flere løver og tigre, kledd i gallauniformer og gullkrigsmasker, ut fra mellom de langstrakte kattepilarene. De begynte å danne en sirkel rundt monolitten. Bak dem kom flere løver og tigre inn i rommet, denne gangen med store trommer som de begynte å slå på med imponerende styrke. Lydene var så kraftige at de fikk hele rommet til å vibrere, og jeg kjente det helt inn i margen. Rommet ble gradvis mørkere, og til slutt var det helt svart. Jeg lå der, skjelvende og usikker på hva som skulle skje, da trommeslagene plutselig stoppet med et siste kraftig dunk. Deretter begynte et gyllent lys å strømme ut fra monolitten under meg. Jeg kunne se at jeg var omgitt av minst 30 enorme mannlige urma, løver og tigre, alle stirrende på meg. Den nærmeste sirkelen tok et skritt nærmere, og de strakte ut de massive labbene sine over meg. Jeg kjente deres overveldende telepatiske budskap, som var at jeg ikke skulle bekymre meg, at jeg måtte slippe all frykt og stole på dem. Det var vanskelig å gjøre, da jeg følte meg som en bitteliten, skjør skapning, omgitt av utallige alfa-predatorer, dypt inne i deres enorme stjerneskip. De nærmeste urmaene tok frem septeret, lange og solide gullstave, som var formet som langstrakte katter med fire poter i bunnen, og et brølende løvehode på toppen. De holdt dem foran meg, som om de ønsket at løvene på toppen av septerne skulle se på meg. Deretter snudde de septerne, og slo dem i gulvet, før de snudde dem igjen og gjentok bevegelsen. På baksiden av septerets løvehode var det ansiktet til en løvehodeskalle. De fortsatte å slå septerne i gulvet og veksle mellom hodet og hodeskallen, mens de sang på urmaenes eldgamle språk med sine dype, tordenlignende stemmer. Det virket som om septerne representerte dualiteten mellom liv og død. Det gylne lyset begynte å avta litt, og hele rommet ble fylt med en hvit tåke. Jeg visste ikke hvor den kom fra, da begynte Rua, kongen, å brøle med all sin kraft. Deretter fulgte alle de andre løvene og tigrene i rommet med sine egne kraftige brøl. Lyden var så overveldende og gjennomtrengende at det følte som om den ristet meg helt til kjernen. Rua brølte tre ganger på rad, og deretter stilnet rommet helt. Plutselig begynte en beroligende vibrasjon å spre seg gjennom kroppen min. Jeg trodde først det var helbredende frekvenser fra monolitten under meg, men så innså jeg at vibrasjonene kom fra urmaene selv. De laget en lav, dyp lyd, som å male, og denne lyden fylte meg med en følelse av ro og renselse. Overveldet av følelser begynte jeg å gråte ukontrollert, noe jeg ikke hadde gjort på mange år. Da jeg åpnet øynene igjen, eller trodde jeg gjorde det, sto jeg alene, oppreist, barfot på et kaldt, hvitt gulv uten noen detaljer. Jeg var alene i total stillhet. Dette er slutten av denne delen av historien. Den vil fortsette i neste del, akkurat fra dette punktet. Dette vil være alt for i dag. Som alltid, takk for at du så på videoen min, og takk for at du liker, deler og abonnerer for mer. Det hjelper kanalen min å vokse. Jeg håper å se deg her neste gang. Med mye kjærlighet og takknemlighet, din venn Mari Sva. Takk for at du så på videoen min, og jeg håper å se deg neste gang.